Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər də mikrofonda. Mən Sevinç Cinzadə. Bu saatın xəbərlərində. Bu il ilk dəfədir ki, Azərbaycanda daxili sərmayə xarici sərmayəni üstələyib Prezident İlham Əliyev. Rusiya Qəbələ rəlisindən imtina eləməyi planlaşdırır. Dünyada yoluxucu xəstəliklər sürətlə yayılır, onların müalicəsi isə çətinləşir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İntisa xəbərlər ətraflı. Prezident İlham Əliyev deyir ki, 2007-ci ildə ilk dəfə olaraq ölkəyə yatırılan daxili sərmayə xarici sərmayəni üstələyib. Prezident vurğulayıb ki, hərbi xərclər də 1 milyard manata çatıb ki, bu da bütün Ermənistanın dövlət büdcəsindən çoxdur. Daha ətraflı İlqar Rəsul.
2007-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycana qoyulan daxili sərmayə xarici sərmayəni üstələyib. Bunu avqustun 23-də Prezident İlham Əliyev Hacıqabul rayon ictimaiyyəti qarşısında çıxış edərkən deyib.
2007-ci ildə müstəqillik əldə olunandan sonra ilk dəfədir ki, Azərbaycana qoyulan sərmayələrin həcmi daxili sərmayələrin xeyrinə dəyişibdir. Yəni, daxili sərmayələr xarici sərmayələrdən daha da böyük həcmdə qoyulur. İlk dəfədir ki, onu göstərir ki, artıq daxildə imkanlar kifayət qədər.
İlham Əliyev Azərbaycanın bütün sahələrdə sürətlə inkişaf etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, ölkədə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün böyük vəsait ayrılıb. Bu istiqamətdə ciddi işlər görüləcək. Regionların inkişafı dövlət proqramının yerlərdə necə həyata keçirilməsini yoxlamaq məqsədi ilə Neftçala və Hacıqabul rayonlarına səfər edən dövlət başçısı Uşaq Tibb Mərkəzinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Eləcə də bir sıra obyektlərin tikintisi və fəaliyyəti ilə tanış olub. Azərbaycan Prezidenti yolüstü Ələt qəsəbəsindəki bir neçə müəssisənin fəaliyyəti ilə də tanış olub. Səfər axşama yaxın başa çatıb.
İlqar Rəsul. Rusiya MDB ölkələri arasında yerləşən radiolokasiya sistemlərindən imtina eləməyi planlaşdırır. Rusiyanın Interfax, RIA Novosti saytlarının yaydığı məlumata görə bunu Rusiya kosmik qoşunlarının komandanı general polkovnik Vladimir Popovkin deyib. Popovkin qeyd edib ki, ölkənin müdafiə qabiliyyətini xarici dövlətlərin siyasətçilərindən asılı vəziyyətdə qoymamaq üçün Rusiya hüdudlarından kənarda yerləşən sistemləri tərk eləməyi planlaşdırır. Generalın sözlərinə görə hazırda yaxşı gözlər və qulaqlara malik Rusiya əmindir ki, onun ərazisinə gözlənilmədən nə raket başlığı, nə də raket gövdəsi düşəcək. Bununla yanaşı Rus general polkovniki deyib ki, sərhədlərdən kənarda, məsələn, Ukraynada, Azərbaycanda, Qazaxıstanda və Belarusda yerləşən stansiyalarla bağlı sual yaranır. Belə ki, hər hansı münaqişə ortaya çıxacağı təqdirdə bu RLS-lərdən Rusiya qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunması mümkündür. Ermənistanla Rusiya münasibətləri əsl müttəfiq xarakter daşıyır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün bunu Ermənistanlı həmkarı Robert Köçeryanla görüşü zamanı deyib. Hər iki ölkə arasında münasibətlər bir o qədər də pis inkişaf eləmir. Əmtəə mübadiləsi artır, siyasi sahəyə gəlincə isə ölkələrin münasibətləri əsl müttəfiqlik xarakteri alıb. Vladimir Putin. 2008-ci ildə Azərbaycan Rusiya istehsalı olan Tu-134 və Tu-154 təyyarələrini tamamilə sərnişin daşımadan çıxaracaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Azal Hava Yolları Dövlət Konserninin mətbuat xidməti rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib. Azərbaycan Fransadan 6 ədəd ATR-42-500 sərnişin təyyarəsi alıb. 50 və 70 sərnişin tutan təyyarələrdən biri avqustda, ikisi oktyabr-dekabr aylarında, qalan üçü isə 2008-ci ildə Azərbaycana gətiriləcək. Cənab Səfərli deyir ki, həmin təyyarələr Naxçıvan, Tbilisi, Gəncə, Minvod və Tehran xətlərinə buraxılacaq. Belarus bəzi ABŞ rəsmilərinin ölkəyə gəlişinin qadağan olunduğunu bəyan edib. Qadağa Vaşinqtonun Belarusun rəsmi nümayəndələrinin Birləşmiş Ştatlara gəlişinə bu yaxınlarda qoyduğu məhdudiyyətlərə cavabdır. Eyni zamanda Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, sadə ABŞ vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirir. Belarusda 30 gün qalmaq üçün Amerikalılara dəvət tələb olunmayacaq. Və sonda dünyada yoluxucu xəstəliklər sürətli yayılır, onları müalicə etməyə gəlincə isə onlar çətinləşir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni hesabatında bu xəbərdarlıq edib. Qurum deyir ki, növbəti illərdə AIDS, SARS-a oxşar yeni xəstəlik peyda ola bilər. Dünyanın Sağlamlığı adlı hesabatda deyilir ki, 1970-ci illərdən bəri hər il bir və ya birdən çox xəstəlik peyda olur. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Cinzadə çatdırdım. Növbəti xəbərləri bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 100.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Prezident seçkilərinə bir ildən çox var, amma müxalifətçilər bir-birindən 180 dərəcə fərqli mövqə tutub.
Biz bu seçki tamaşasında müxalifət rolunu ifa eləmək fikrində deyilik.
Biz seçkidə iştirak eləməyəcəyik də, heç vaxtı hakimiyyət öz xoşu ilə nə seçki mövqədən cəmanı vəzifləşdirməyəcək, nə komitaları ədalət seçkisində qurmayacaq.
Bugün Rusiya və Ermənistan prezidentləri görüşüblər, bir daha müttəfiq olduqlarını bəyan ediblər. Azərbaycanda kəkələyən uşaqların sayı artıb, bunu həkimlər deyir.
Babam evlənir, 90 yaşında. 90
yaşında. Amerika alimləri deyir ki, həqiqətən də 90 yaşında evlənmək realdır, amma bəzən yaşlı adamlar özləri də bilmədən öz cinsi aktivliklərinə ziyan vururlar. Azərbaycanda prezident seçkilərinə bir ildən çox qalıb, amma artıq əsas müxalifət partiyaları bir-birindən 180 dərəcə fərqli mövqə tutublar. Özü söhbət heç də ondan getmir ki, müxalifətin vahid namizədi kim olacaq? Bu məsələ ekspertlər deyir ki, real deyil, üstəlik də bəzi müxalifət liderləri vahid namizəd məsələsinə heç vacib də saymırlar. Seçkiyə getmək yoxsa getməmək? Müxalifət indi bu sualın üstündə baş sındırır. Bəzi müxalifət liderləri deyirlər ki, hakimiyyətin istədiyi elə onların seçkidə iştirakıdır. Bəziləri isə deyirlər ki, əksinə, hökumətə müxalifətin boykot qərarı sərf eləyərdi. Babək Bəkirin söhbəti.
Qarşıdan gələn prezident seçkilərinə münasibətdə artıq müxalifət düşərgəsi iki qütbə bölünüb. Müsavat və ona yaxın partiyalar seçkidə iştirakdan, dörd təşkilatın birləşdiyi azadlıq bloku isə boykot qərarından danışır. Əslində, azadlıq bloku hələ ötən ildən bəyan etmişdi ki, əgər insanlara sərbəst toplaşmaq azadlığı verilməsə, komissiyalar paritet əsasda formalaşmasa, onlar seçkini boykot edəcəklər. Azadlıq blokunda təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlə deyir ki, seçki mühiti dəyişmədiyindən onlar əvvəlki qərarlarında qalırlar.
Biz yalnız demokratik yolla, seçki yolla hakimiyyət təşkilini nəzərdə tutan bir siyasi qüvvəyik. Amma bu mümkün olmasa, o zaman da xalqı aldatmaq fikrimiz yoxdur və hökumətin seçki tamaşasında rol almaq fikrimiz yoxdur. O zaman biz çılpaq həqiqəti xalqa bəyan edəcəyik ki, biz bu seçki tamaşasında müxalifət rolunu ifa eləmək fikrinə deyilik.
Müxalifət düşərgəsində boykotla bağlı səslənən fikirlər hakimiyyəti deyəsən bir o qədər də narahat etmir. Hər halda Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycanda seçkiləri boykot etmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Əli Kərimli isə deyir ki, Əli Həsənovun bu fikri hakimiyyətin hələ də xalqın rəyi ilə hesablaşmaq istəmədiyinin göstəricisidir.
Görünür, Əli Həsənov ona ümid edir ki, xeyli onların sərəncamı ilə oturub duran sevda müxalifət, yalancı müxalifət partiyaları var və onlar o kəmiyyət baxımından nəzərdə tuturlar ki, ola bilsin ki, hətta bir yox, beş yox, hələ 10 müxalifət nümayəndəsinin adını seçkilərdə iştirakçı kimi çəkə bilərlər.
Prezident seçkisində iştirak etmək istəyən Müsavat partiyasının da öz arqumentləri var. Bu partiyanın başqanı isə Qəmbər deyir ki, onlar seçkiyə getməklə elə əlverişsiz mühiti dəyişmək istəyirlər.
Deyilir ki, seçki komissiyaları ədalətli təşkil olunmayana qədər, bütün tərəflərə bərabər imkanlar yaradılmayana qədər biz seçkidə iştirak eləməyəcəyik. Mən bu sözü başqa şəkildə deyərdim ki, biz seçkidə iştirak eləməyəcəyiksə, heç vaxtı hakimiyyət öz xoşu ilə nə seçki mühitini demokratikləşdirməyəcək, nə komissiyaları ədalət prinsipini qurmayacaq, nə hamıya bərabər imkanlar yaratmayacaq.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, müxalifət istər seçkiyə getsə, istərsə də onu boykot etsə, heç bir uğur əldə etməyəcək. Çünki müxalifət nə boykota, nə də azad və ədalətli seçkilərə nail olacaq gücdədir. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə əslində indiki müxalifət vəziyyətdən optimal çıxış yolları axtarmaq gücündə də deyil. Onun fikrincə, bütünlükdə cəmiyyət demokratikləşmə prosesinə qoşulmasa, bütün hallarda saxtakarlıqları və ədalətsizlikləri dəf etmək mümkün olmayacaq. Bu 2008-ci ildə keçiriləcəyi gözlənilən prezident seçkisi ilə bağlı müxalifət partiyalarının sədrlərinin və müstəqil ekspertin fikri idi. Növbəti verilişlərimizdə isə prezident seçkiləri ilə bağlı hakim partiyanın mövqeyini təqdim edəcək.
Babək Bəkirin söhbəti. Politoloq Hüseyin Bala Səlimov isə düşünür ki, müxalifət düşərgəsində artıq indidən boykotdan danışanlar olsa da, sonda hamı bir nəfər kimi seçkiyə gedəcək. Şərhi dinləyək.
İndi siyasi gündəlikdə olan əsas məsələlərdən biri də prezident seçkiləridir. 2008-ci il yaxınlaşdıqca bu məsələ də aktuallaşır. Amma əvvəlki dövrlərlə müqayisədə bir siyasi süslük hiss olunur. Daha əvvəlki siyasi enerji və dinamika yoxdur. Partiyalar toplaşmır, bloklar yaranmır. Kütləvi aksiyalara icazə verilmədiyindən müxalifətin mövcudluğu demək olar ki, hiss olunmur. Ölkədə obyektiv sorğu mərkəzləri də yoxdur ki, müxalifətin real reytingi haqqında mühakimə yürüdəsən. Hakimiyyət tam alternativsiz və oponentsiz vəziyyətdədir. Bəzi müşahidəçilər bunu obyektiv hal kimi dəyərləndirirlər. Onların fikrincə, keçmiş SSR respublikalarında Azərbaycanda olduğu kimi müxalifət qalmayıb. Məlumdur ki, Azərbaycan müxalifətinin əsas qüvvəsini vaxtilə Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak etmiş insanlar təşkil edir. Onlar 15 ilə yaxındır ki, sırf müxalifətçilik fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Heç bir hakimiyyət strukturunda təmsil olunmayıblar. Belə dissident müxalifət ancaq Belarusda qalıb. Digər respublikalarda, məsələn Ukraynada və Gürcüstanda müxalifət real gücə və siyasi təsirə malikdir. Bunu əsas gətirən bir sıra politoloqlar bu müxalifətin yenisi ilə əvəz olunması zərurətindən danışırlar. Onların fikrincə Azərbaycanda tamamilə yeni keyfiyyətli müxalifət yaranmalıdır. Belə fikirlər səslənir ki, bu cür müxalifəti hakimiyyətdə olan insanların özləri yaratmalıdırlar. Amma Azərbaycan gerçəkliyi tamam başqa vəziyyətdədir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin monolit qüvvə kimi idarə edir. Bu partiya daxilində alternativ fikrin işartıları da yoxdur. Sabiq məmurlardan da yeni müxalifət yaratmaq fikrinə düşənlər yoxdur. Sabiqlər ya kənara çəkilməyə, ya da hansısa uzaq ölkədə səfir kimi fəaliyyət göstərməyə üstünlük verirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası getdikcə ölkədə tək partiyaya çevrilir. Tək partiyalığı ancaq qeydiyyatı olan çoxlu sayda partiyalar pozur. Bu partiyalar ancaq kağız üzərində mövcuddurlar. Ölkə rəsmi olaraq çox partiyalı, reallıqda isə tək partiyalı rejimi malikdir. Prinsipsə heç bir partiya əbədi deyil. Qonşu Türkiyədə bir neçə il ərzində çoxlu sayda partiya siyasi səhnədən silindi. Amma orada demokratik seçkilər keçirildiyindən yeni partiyalar da meydana çıxdı. Azərbaycanda isə əks ehtimallar üstünlük təşkil edir. Bəzilərinin fikrincə 2008-ci ilin prezident seçkiləri bir çox partiyalar üçün sonuncu seçki olacaq. İnsanlar da seçilə məğlubiyyətlərdən, uğursuz siyasətçilərdən yorulublar. Amma optimistlər də var. Onların fikrincə 2008-ci ilin prezident seçkiləri çox qızğın keçəcək. Bu fikir onları belə bir fakt təhrik edir ki, ölkədə hakimiyyətdən narazılıq böyükdür. İlin əvvəlində baş vermiş qiymət artımı və bugünə qədər davam edən bu proses həqiqətən də hakimiyyətin reytinginə təsir edir. Real sorğu keçirilsəydi, bu reyting haqqında mühakimə yürütmək olardı. Amma müəyyən faktlar var ki, bunlar sorğusuz da hakimiyyətin reytingi haqqında mühakimə yürütməyə əsas verir. Belə bir tendensiya da var ki, hakimiyyətin reytinginin azalması müxalifətin reytinginin artmasına təsir etmir. İnsanlar sadəcə siyasətdən uzaqlaşırlar, siyasətlə maraqlanmırlar. Hamı öz problemlərinin həllini qeyri-siyasi sferada, siyasətdən kənarda axtarır. Bu detalı qabardan bəzi politoloqlar hətta indiki müxalifətin seçkidə iştirak etməyəcəyini söyləyir. Elə bu səbəbdən təbii bir sual yaranır. Müxalifət seçkidə iştirak edəcəkmi? Bu çox mürəkkəb məsələdir. Müxalifətin öz sıralarında 2008-ci ilin prezident seçkilərinin artıq uduzulduğunu və 2010-cu ilin parlament seçkilərinə hazırlaşmağın zəruriliyini deyənlər də var. Amma böyük ehtimalla müxalifət seçkiləri boykot etməyəcək. Ən azı ona görə ki, boykot praktikası heç bir nəticə vermir. Üstəlik beynəlxalq təşkilatlar da boykot siyasətini müdafiə etmirlər. Avropa Şurası açıq şəkildə bəyan edir ki, müxalifət seçkilərdə iştirak etməlidir. Elə bu səbəbdən müxalifətin bütün hallarda seçkidə iştirak edəcəyini demək mümkündür. Hətta bu seçkilər uğursuz olsa belə.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Müxalifətin seçkini boykot qərarına siz necə baxırsınız? Bundan bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında, bizim saytımızda forum keçirilir. Forum bugündən başlanır. Suallarınızı, mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Artıq başa çatmış forumun nəticələrini sizə oxumaq istəyirəm. Azərbaycanla İranın münasibətlərinə aid idi bu forum və sual belə idi. İran Azərbaycanın dostudur mu? Artıq xeyli mesajlar gəlib bundan bağlı, dediyim kimi forum qutarıb, özdə təkcə Azərbaycandakı dinləyicilərimizdən yox. Məsələn, İstanbuldan Meltem Onder yazır ki, Farslarla olan mücadiləmiz Alper-Tunga dönəmindən bəri davam etməkdədir. Farsdan Türkə dost olmaz. İran işğalı altındakı Güney Azərbaycanda 35 milyon Türk qardaşım əsarət altında yaşar və haqlarını savunduqları üçün işgəncələrə və baskılara məruz qalırkən, buna heç vaxt dostluq demək olmaz. Bakıdan Faiq Bədəlov yazır ki, tarixin bütün mərhələlərində farsların türklərdən xoşu gəlməyib, daha doğrusu bizə düşmən münasibəti bəsləyiblər. Bunun bariz nümunəsi Firdovsinin Şahnaməsindədir. Fars hökmdarı güclənən kimi birinci növbədə türklərə zərbə endirmək istəyiblər. Həmişə layiqli cavablarını alıblar. Olmuş hadisədir ki, Əmir Teymur Firdovsinin qəbrinin üstünə gələrək, qalx sənin rişqənd elədiyin türk mənəm deyib. İran heç vaxt Azərbaycanın dostu olmayıb, bunu Bakıdan Faiq Bədəlov yazır. Jale Nəsibli Sumqayıtdan belə bir mesaj yazıb göndərib ki, İran bizim dostumuz olmasa da dost deməyə borçluyuq. Nəzərə alsaq ki, orada 30 milyondan çox soydaşımız yaşayır onların xatirinə. Duman imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan Xoy, Güney Azərbaycan Xoy imzasında belə əlavə eləyib. İran rejiminin rəsmi qəzetlərində belə yazılar çox gözə dəyir. Şimalı İran öz ana torpaqlarına qatışmalıdır. Azərbaycanı Qacar şahları əldən verib və biz onu yenidən ələ gətirməliyik. Və sizcə bu dost olan bir adam öz qəzetində belə şeylər yaza bilərmi? Səbinə Bakıdan yazır ki, məncə İran Azərbaycanın dostudur, ikinci belə dövlət yoxdur ki, bizimlə bu qədər yaxın əlaqələri olsun, bunları saymağa ehtiyac yoxdur, hamı bilir. Azərsə Bakıdan yazır ki, özümüzdən başqa özümüzə dost ola bilməz. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına İran Azərbaycanın dostudur mu sualına gələn cavablar idi. Kontekst verilişi davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən
sonra. Mən Dr. Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Əgər evdə uşaqlar tez-tez dalaşırsa, bir-birinə yumruq təpiyi atırsa, bunun səbəbi nə ola bilər? Ola bilər ki, günah nə valideyindədir, nə də uşaqda. Aranı qarışdıran evdəki əşyalardan biridir. Məşhur ifadədir, deyir, uşaq beyni ağ kağız kimidir. Nə görsə eşitsə, həmin kağızda izi qalır. Həkimlər deyir ki, səhərdən axşama qədər valideynlərin nəzarəti olmadan televizora baxmaq uşaqların normal inkişafı üçün problemlər yarada bilər, hətta uşaqlarda kəkələmə də yarana bilər. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Azərbaycan telemekanında şiddət və dəhşət filmlərinin sayı artıb. Bunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dosenti Qulu Məhərrəmli deyir. Onun sözlərinə görə, yay aylarında telekanallarda çalışanların məzuniyyətə getməsi ilə bağlı, efirdə yaranan boşluğu telekanallar adətən ucuzluğu ilə seçilən şiddət və dəhşət filmləri ilə doldurur.
Amma təəssüf ki, bəli, bizdə sanki belə bir xorla televiziyaların əksəriyyəti 70%-80% bu filmləri təxminən eyni vaxtda nümayiş elətdilər. Hesab eləm ki, bu çox qeyri-normal halda. Bizdə çox təəssüf ki, televiziyalar arasında da bu proqram siyasəti baxımından o koordinasiya yoxdur.
Psixoloqların fikrincə, belə filmlər insan psixikasına çox ciddi təsir göstərdiyi üçün onları yalnız gecə saatlarında, özü də xüsusi xəbərdarlıq edildikdən sonra yayımlamaq olar. Çünki bəzən insanın anidən baxdığı dəhşət səhnələri uzun müddət onun gözünün önündən getmir. Psixoterapi Fəxriyə Məmmədova belə deyir. Onun sözlərinə görə zorakılıq filmləri daxili aqressiyanı üzə çıxarmaqla yanaşı, insanda ciddi nevroloji problemlər yaradır.
Televiziya iradə və qeyri-iradə olaraq yeniyetmələrin hərəkətlərini kodlaşdırır. Şuuraltı davranışını və düşüncə proqramını verir. İnsan elə bilir bu hərəkət elə öz istəyir, amma əslində bu şuuraltına verilən proqram.
Dördüncü sinif şagirdi Orxan Səfərlinin dəhşət filmlərə baxandan sonra keçirdiyi hisslər Fəxriyə Məmmədovanın dediklərini təsdiq edir.
Qorxunç da maraqlıdır ona görə. Yuxuda öz-özümə dava eləm. Qorxuram yuxuda.
Niyə baxmaq istəyirsən ona?
Maraqlıdır da belə insana davalıdır.
Dil qüsurlarının aradan qaldırılması üzrə mütəxəssis defektoloq Zemfira Zeynalova isə deyir ki, ona müraciət edən xəstələrin 80%-ində kəkələmə məhz dəhşətli filmlərin təsirindən sonra yaranıb. Dəhşət filmləri insanda fizioloji problemlər yanaşı, həm də psixoloji problemlər yaradır.
Tənəfüsün yeri pozulur, kəkələmə verir. Bilirsiniz, uşaqlar ona baxanda günüz gördüklərini gecə yuxusunda görür. Kinodakı olan hadisələri bəzi uşaqlarda özləri davam elətdirilmək istəyir. Belə təsiri də var uşaqlara. Belə şeylər gətirir, psixoloji gərginlik yaradır. Ha vaxtsa beyin pozulur, uşaq başlayır oradakı vampirlər kimi hərəkət eləmək.
Söhbət etdiyimiz Bakı sakinlərdə cəmiyyətdəki gərginliyin televiziyalardan ötürülən mənfi enerji ilə bağlı olduğunu bildirdilər.
Evdə də olur ki, uşaqlar filmlərə baxır, təpiyi yumruq vururlar ki, mən baxmışam. Bu filmlərdən çox şey götürürlər.
100% təsir eləyir özdə. Özüm şəxsən baxmıram. Görürəm televizorda hansı verilir, mən keçirirəm maşından.
Sizcə cəmiyyətdə belə aqressivləşmənin bu filmlərlə bağlılığı ola bilər?
Mütləqdir, mütləq olmalıdır. Hadisələrin 90% mən elə gəlir ki, onlardan da. Baxır, əcdahiyə dönürlər.
Bəs çıxış yolu nədir? Həmsöhbətlərin bildirir ki, telekanallar mütləq efir siyasətinə ciddi diqqət yetirməlidirlər. Yalnız filmlərdə deyil, bütün teleproqramlarda cəmiyyətə ötürülən informasiyanın mümkün qədər zərərsiz olmasına ciddi nəzarət edilməlidir.
Aygün Muradxanlının söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Bundan sonra hər adam aptekdə işləməyə cürət eləməyəcək. Aptekdə işləyəni hətta 10 illik həbs cəzasına məhkum eləyə bilərlər. İki gün qabaq prezident qanunlara dəyişiklik eləyib ki, əgər satılan dərman insanın ölümünə səbəb olursa, buna görə 10 iləcən həbs cəzası verilə bilər. Yəni, prezidentin bu sərəncamından sonra bu elə, məsələn, tüfəngdən təsadüfən atəş açılan zaman adam öldürmək kimi cinayətə bərabər tutulacaq. Aynes televiziyasının məlumatına görə, axır 2 ayda Azərbaycanda keyfiyyətsiz və vaxtı keçmiş dərmanlardan zəhərlənənlərin sayı 60-a çatıb. Amma bəziləri deyirlər ki, prezidentə inanırlar, amma dərmandan zəhərlənmələrin azalacağına inanmırlar. Şəhlə Sultanovanın reportajı.
Saxta, keyfiyyətsiz və ya az keyfiyyətli dərman problemi nə qədər danışılsa, haqqında tədbir görülsə belə, vətəndaşların saxta və keyfiyyətsiz dərmanla olan problemi bitib tükənməyi bilmir. Bakı sakinlərinin saxta və keyfiyyətsiz dərman giləyi kimi.
Dərmanlar həmin dərmanlar deyil, 100% deyə bilərəm. Orta səviyyəli insanın işlətdiyi aspirin, ampicillin, spazmalqon, levomicillin içirsən, təsiri yoxdur. Pensilin iynəsi. İndi vursan 3-4-ünü qızdırma düşmür. Qəşək saxtalaşdırma gedir.
Görürsən ki, təsir eləmir dərman. Yəqin tərkibində nəsə var ki, yaxşı təsir eləmiş.
Baxırsan, atırsan, bir dənə keyfiyyət olmur onun. Bir dənə xeyri. İkisini üçün atırsan, 2-3 dənə dərmandan, tabletkalardan sonra təsiri göstərir.
Ölkədə saxta dərman istehsalçıları və yayıcılarına qarşı cəzaların sərtləşdirilməsi haqqında qanun, hökumətin də bu problemdən yumşaq desək giləyli olduğunu göstərir. Avqustun 21-də dərc olunan yeni qanuna görə keyfiyyətsiz, mənşəyi məlum olmayan, yararlılıq müddəti bitmiş, saxta dərman vasitələrinin istehsalı və satışı törədildiyinə 2 ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etməklə cəzalandırıla bilər və ya bu cəza 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ola bilər. Yeni qüvvəyə minən qanuna görə əgər saxta dərman insanın ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olarsa, cəza 3 ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə, yaxud 5 ildən 10 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ola bilər. Amma indiyə qədər də saxta dərman istehsalı və ya satışına cəza nəzərdə tutulurdu. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun dediyinə görə əvvəl bu əməlin cəzası çox yüngül idi.
Ayrıca dərman privatları üçün belə əlahiddə bir sərtləşmə yox idi. Bütün mallara şamil olunan bir ümumi cəza var idi. Bu, minimum əyə haqqının 40 misli qədər cəza gözləyirdi satıcıları və yaxud istehsalçıları. Yəni, çox kiçik bir cəza idi. İndi isə artıq həbs olunması qədər sərtləşdirilirdi cəza. Bəli, əlbəttə bu təsir edəcəkdir. Zəruri tədbirdir, lakin kafi deyil.
Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri də bu sərəncamın bir nəticə verəcəyinə inanmaq istədiklərini dedilər. Lakin onu da əlavə etdilər ki, nə qədər inanmağa çalışsalar da yenə bir naümidlik qalır.
50-50-yə həmişə yerinə yetirmirlər. Qismən yerinə yetirirlər. Prezidentimiz çox yaxşı sərəncamlar verir, amma rus da deyirlər, adin v poli ne voyen, yəni tək əldən nə çıxar?
Alınmaz, ağlım kəsmir. Sərəncam verildən sonra ola bilsin, bəlkə yığışdırarlar. Amma əlaqdan verirlər də elə bir Germaniya adıyla soxuşdururlar Türkiyənin dərmanlarını.
Əsasçılar bu sərəncamın saxta, keyfiyyətsiz, vaxtı keçmiş dərman istehsalı və satışının müəyyən qədər qarşısını alacağına inanırlar. Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, bir neçə ay ərzində şəhərin bütün apteklərində reydlərin aparılması, əzaçılıq işi ilə bağlı monitorinqlərin keçirməsi nəzərdə tutulur. Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzinin rəhbəri Əbil Fəz Abdullazadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirmişdi ki, saxta dərmanlar əsasən MDB ölkələrindən, qismən də Hindistandan gətirilir. Nazirlik saxta dərmanlara qarşı mübarizə üçün indiyə qədər təmiz dərmanlara holoqramın vurulması barədə qərar da qəbul edib. Hələlik bu kimi tədbirlər nəticə vermir, həm də saxta dərmanların yerli bazara təkcə başqa ölkələrdən gətirilmədiyi, elə ölkənin daxilində də saxta dərman istehsal edən qanunsuz sexlərin olması barədə mətbuatda məlumatlar dolaşır.
Şəhlə Sultanovanın saxta dərmanlara qarşı mübarizə haqqında reportajını dinlədiniz. Hindistanda isə 90 yaşlı kişinin 21-ci uşağı dünyaya gəlib. Nanur Ram Jogi deyir ki, ən böyük arzusu 100 yaşında da ata olmaqdır. İlk dəfə o 1943-cü ildə ata olub. Ümid eləyir ki, hələ azı 10 ildə yaşayacaq. Jogi cavanlıq sirlərini də açıb, səndim o hər gün dəvə südü içir, ət yir və piyada gəzir. Amerika alimləri isə təhqiqat aparıblar. Məlum olub ki, həqiqətən də 90 yaşında ata olmaq realdır. Alimlər deyirlər ki, yaşlı adamlarda seksual zəifləmə təkcə yaşla bağlı olmur. Bəzən yaşlı adamlar özləri də bilmədən öz cinsi aktivliklərinə ziyan vururlar. Ruzanna Rəşid qızın söhbəti.
Seks 60, 70, hətta 80 yaşda da bitmir. Amerikada aparılan araşdırma bunu göstərib. Həkimlər 3000-dən çox yaşlı adamla söhbət ediblər. Yaşı 57-dən 85-ə qədər olan adamlarla danışıblar. Məlum olub ki, yaşlıların çoxu cinsi aktivdir. Həm də yaşlı kişilər yaşlı qadınlara nisbətən daha fəaldılar.
Babam evlənir, gülüb adam. Babam evlənir, babam evlənir. 90 yaşında. 90 yaşında.
Araşdırma onu da göstərib ki, qocaların cinsi problemi tez-tez olur. Amma onlar problemi çox vaxt həkimlə müzakirə edirlər. Sorğuda iştirak edən qoca kişilərin 14% deyib ki, onlar cinsi fəallıqlarını artırmaq üçün dərmanlardan istifadə edirlər. Müəlliflər deyirlər ki, Amerikada əhali qocalmaqdadır, amma qocalar barədə məlumat azdır. Yəni, yaşlıların cinsi aktivliyi az öyrənilən sahələrdən idi. Və ekspertlər hamı kimi fikirləşirdilər ki, adam qocalanda seksə marağı itir. Amma araşdırmanın müəlliflərindən biri, Dr. Stacy Tesserlindau deyir ki, qocalar sadəcə həyatının sonraki hissəsini yaşayan cavanlardır.
Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana, çörəyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yamana, qurban edərəm mən canana, malımı pulumu canımı mən.
New England Journal of Medicine yazır ki, cinsi pasivliyi təkcə yaşla izah eləmək olmaz. Bəzi qocalar yalnız partnyor olmadığı üçün heç kimlə yaxınlıq eləmirlər. Xüsusilə də qadınlar. Azərbaycanda olduğu kimi Amerikada da qadınlar əsasən kişilərdən çox yaşayır. Ona görə də məsələn 60 yaşdan sonra hər 10 qadına 8 kişi düşür. 85 yaşdan sonra hər 10 qadına 4 kişi. Həkimlər sorğu-sual elədikləri qocaları 3 yaş qrupuna bölüblər. Araşdırma göstərib ki, bütün yaşlarda cinsi fəallığa mane olan yaşdan çox xəstəliklərdir. Şəkəri olanlarda, xüsusilə də şəkəri olan qadınlarda cinsi fəallıq azalır. Amma qocaların əsas problemi olan qan təzyiqi, oynaq xəstəlikləri cinsi fəallığa təsir eləmir. Cinsi fəallığın azalması isə hansısa xəstəliyə işarədir. Amerikalı həkim Heriatr Oyni Çin deyir ki, son araşdırma göstərir ki, həkimlər yaşlı xəstələrlə cinsi fəallıq məsələsində müzakirə eləməlidirlər. Əgər yaşlıların da seksə marağı varsa, onlar hər dərmanı içə bilməzlər. Çünki qocaların qəbul elədiyi bəzi dərmanlar cinsi fəallığa təsir eləyir.
Gəl, xanım, gəl yanıma, gəl, canım.
Ruzan Rəşid qızının reportajını dinlədiniz. Bu, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizinlə sağollaşıram.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.